Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Chief Product Officer I Bokis. Han har tidligere jobbet I Schibsted, I Ringnes, I Iterate. Han medgründer av communityproduktleder.no og styrer nå Product Tank Oslo. Velkommen Fredrik Meinertz Hansen.
Tusen takk, Lukas. Takk for invitasjonen.
Det skulle bare mangle. Det altså jeg gleder meg til å snakke med deg. Vi har chattet litt tidligere på produktleder.no, som et Slack-community for produktledere. Hvor mange det der nå?
Vi veldig snart 1000 produktledere I Norge, så det et stort community.
Stort community. Og det liksom alle de store der, på en måte.
Det kan du si.
Ja.
Det store og små, og så hjelper vi hverandre med alt inden for produktledelse, så det sådan en terapigruppe for produktledere.
ja. Men du, hvad en produktleder, ja. Eller produktchef, eller product manager?
Ja,
det det CEO of the product?
Det mange ord I et, ikke sant? Og der veldig mye jargon her, som må afklares. Du kan sige, en produktleder kan have flere niveauer. Ofte I et startup vil det være en enkelt person, der både product manager, men også sådan produktlederen eller CPO'en. Og I lidt større bedrifter vil CPO'en kanskje have produktmanager under sig. Men basically så det jo, at i et godt produktteam I dag, der har du flinke designer, du har flinke udviklere, og så har du de her lidt sådan rare typer, der hedder produktledere, som på mange måder lidt olien I systemet. Og alt efter hvilken baggrund og indgangsvinkel du har, så har man forskellige kompetencer med ind. Men for mit produktlederskab, der handler det egentlig om tre ting. Det handler om at være den, der sætter retning for produktstrategien, så ligesom få retning på plads for teamet. Det handler om at være en kulturbærer for moderne produktudvikling. Hvordan gør man det? Og så handler det selvfølgelig om at skabe resultater. Og alt det her, det gør man jo som produktleder, med det mindset, at man tror, man skal løse kundernes problemer, og ved at gøre det, så kan forretningen tjene penge.
Ja, for det, hvor mye det å kalde det utvikle produktet versus det å tjene penger?
Ja, altså det kommer lidt an på, hvilket stadie dit firma på. Men det jo klart, at vi har haft en bølge nu her med specielt design thinking i næsten 10 år, hvor min personlige erfaring og synspunkt at man kanskje har fokuseret for mye på at løse et problem, men glemt lidt, at det også skal tjenes penge. Altså, der nogle medarbejdere, der skal have løn, og det her skal blive en sund forretning. Så det jo den balance, man ser, man kanskje går lidt mere I retning af nu, at det skal være et problem, der værd at løse, og det skal være stort nok til, at vi kan få en løn alle sammen.
Det riktig, nå ser jeg på dette fra utsiden, men det riktig observasjon at produktfaget har vært litt mer, altså mer produkt, og I ferd med å bli litt mer mot det kommersielle?
Det kan du jo godt si, men det kommer alt sammen an på, hvorfor en inngangsvinkel du har til produkt. Men det jo klart, altså hvis ideelt sett har du en innovasjon, som brukerne elsker, og som du kan lave en god forretning på, så det ikke sådan et binært forhold, men det inde I midten, derinde der ligger guldet, og det jo både, at du har skabt noget, der teknologisk forhåbentlig utrolig smart, der løser noget, som man ikke havde troet, man kunne løse før, og så har du en god brugeroplevelse I form af design, og så det, at den her knak med, ligesom, hvordan får vi også skabt en attraktiv forretning, den kommer ombord. Så du kan jo godt sige det kommercielle, men det kommercielle, det starter alt sammen I at have en god forståelse for problemet og brugernes realitet. Og det er mindre I spreadsheetsene, at vi laver en business. Det gør vi faktisk ved at være ude og se verden. Vældig banalt. Og så kommer der resultater ud I spreadsheetet til slut. Så det mere sådan en bottom-up-metode, kan du sige.
Men kan man sige, at det lad os sige, for at gå fæk, men kan man sige, at det to kræfter? Altså den ene kraften brukerbehovene, som drar det I en viss retning, og så det en annen kraft som egentlig selskapets behov, da, ja. Som handler om å tjene penger.
Ja.
Og så må du finne balansen mellom de to.
Helt klart.
Hvis det blir for mye på den ene, så altså, tjener du ikke penger, hvis det for mye brukerbehov, eller I det ekstreme, da, og hvis det for mye fokus på sitt eget selskap, så dekker du ikke behov hos kunden.
Absolut. Og når jeg går inn og ser på selskaper, så det veldig tydeligt, at når altså balance det tipper altid til den ene eller den anden side, ikke sant? Så det veldig tydeligt når du kommer inn og ser hvordan opstår ideer, hvordan tænker man rundt idéerne? Altså hvor tidligt bliver der, hvor tidligt skal den business case op at stå versus det, at man har brugt tid på indsigtsarbejde. Så det er derfor produktet er så spændende, det er, at du altid skal prøve at finde god balance, og så tipper du lidt til den ene eller den anden side. Mm. Og det tror jeg er helt normalt for alle bedrifter, der jobber med produkt, at man må ligesom prøve at justere hele tiden og finde den gode musikaliteten ind i midten.
Er altså produkt et fag, som burde være med fra dag 1 i et oppstartsselskap?
100%.
Det er liksom ikke ofte det, du har en CPO med fra dag 1.
Nej, men det som ofte vil være, det er, at de grundere, der sidder i selskabet, vil, uden at de ved det, eller om de ved det, så vil de tage en produktlederrolle, fordi der ligger mye arbejde rundt retning, vision, hvilket problem skal vi løse. Det er jo ofte det, grunderne har erfaret på egen krop, eller har set, at her er et behov, vi må gøre. Så det er jo ofte, specielt min tid i Iterate, hvor jeg var rundt og rådgive mange mindre startups, at du kunne se, at der var nogle vældig dygtige grunder derude, men hvor du ligesom som en produktleder, kan komme ind og kanskje hjælpe dem med noget metodik, som de ikke har haft før. Hmm. Så det er jo ofte, at det er grunderne i starten, der ligesom tager den rolle også.
Så man kan kanskje sige, at det er ligesom ustrukturert produktledelse, hvis man ikke, altså, ikke sant? Og så handler produktfag om at strukturere det.
Ja, og det, for mig der er det en disciplin, og det er en skill, og der er metodik og bak, og det er ofte, fordi man ikke vejdumper, men man kanskje gerne vil have vidtet om dem tidligere. Så det er ofte, at man kommer ind, og så bliver det en vældig god support, man kan, ligesom, man kan give dem. Fordi det er folk, der har set et behov og har masse energi og passion, så det handler bare om at få det sat lidt i system og få sat en struktur på både udforskning, altså product discovery, men også levering.
Hvad er en, altså hvordan vil du beskrive en vældig dygtig produktleder?
Jeg tror, det de fleste nok vil se, det er hverdagen til et produktselskab, den er lige så messy og fyldt med task og det ene og det andet, som alle andre steder. Så jeg tror, for mig at se så en god produktleder, har altid strategien og bringer folk op på ligesom et holistisk niveau og ligesom ser fremover og husker også på, hvad er det, der er vigtigt at opnå her. Hmm. Fordi hver dag står du med prioriteringer. Skal vi gå den vej eller den vej, eller skal vi fikse det her liten ting her eller her? Hmm. Så det handler vældig mye om at sætte retning og være god på at prioritere på et dagligt niveau.
Så du skal forvalte den retningen, ja. Altså der du beskytter den retningen i det daglige minne på. For det er vel et og gøre andre ting.
100%.
Vi har monkey brains, altså,
vi vil alt, og vi vil også gerne operate en business, ikke sant? Men det kommer selvfølgelig lidt an på, hvilken type forretning du er, fordi ofte vil produktlederen gå ind og også tage brugerens situation og bringe det ind i ledermøderne og sige, Cardi, hun vil ikke have tænkt sådan der. Hmm. Og du skal fighte med din finansdirektør, din marketingdirektør og din operationsdirektør. Så her er det ofte, at du må ligesom huske på, hvad det er for et problem, vi løser, og bringe det ind både opover, men også nedover i organisationen. Hmm. At du husker at samle folk rundt om det her, som ofte kan være et problem, som skaber masse energi. Så du er ligesom ofte en person, der skaber masse energi og får folk med dig.
Ja. Nettopp. Men så, okay. Så retning, altså og mot en strategi og forvalte det. Du tar på det brukerens parti inn i selskapet som en slags ombudsmann.
Det kan du sige. Altså på vores kontor i Bookies, der har vi bilder hængende af brugere, vi har talt med. Ja. Fordi det er så let og enkelt at glemme dem nogle gange op i alt det, man går og lager og sit feature roadmap, som der er mange, der bruger. Mm. Så det handler om at ligesom skabe den der man kan sige connection til realiteten der yte og sikre at vi ikke går os vild i vores egne antagelser og vores egne gode idéer. Men en anden ting er jo selvfølgelig at vi jo ikke vant til at jobbe så krydsfunktionelt sammen som moderne produktudvikling ønsker. Vi kommer fra forskellige uddannelser. Det er ofte at designerne har gået på en designskole. Folk med teknisk baggrund, en teknisk skole, jeg selv har været på en business skole, ikke sant? Og det ser jeg med en gang, at det at hjælpe folk med at være krydsfunktionelle, og faktisk kunne lage nogle gode sammensætninger, og, og nøste det samarbejde der, det er også en vigtig rolle i det at være produktleder i Dark, fordi man ofte kan komme til at sidde lidt i sin egen faglige silo, i stedet for at få lavet de her, vi taler ofte om produkttrioer, altså en teknolog, en product manager og en designer. Det samarbejde der, det er ligesom et lille orkester. Det må spille dritbra sammen, undskyld mit udtryk, men det er sådan, det må være. Og du kan ikke bare sidde og spille violinen på højt niveau, hvis du ikke husker på, klaveret også er med her. Så det er også en del af det, jeg ser, at man må være god på som produktleder, at du er den der. Du
må rettet være leder.
Ja, du må være leder, men du må også være rollemodel, og nogle gange må du gå forrest i at få samarbejdet til at ske, og få de andre spillet gode, fordi der sidder specielt udviklerne masse gode idéer, som må ind i designernes skitser, ikke sant? Så det ikke bare bliver den her klassiske vandfaldmodel, hvor man leverer noget videre til hver andre.
Har du nogle tips for at få det samarbejde til at fungere bra?
Ja, der er jo flere tips, men jeg tror, det vigtigste, det er, at man kanskje tager lidt bort, hvilken et fag man er, men man er mennesker, der skal blive godt kendt, man skal blive trygge ved hverandre, og det kan man både gøre i kontoret eller remote, men det er også fint en gang imellem at faktisk komme lidt ud af kontoret og blive godt kendt. Fordi hvis du kan blive kendt som mennesker, så er du også tryg i, at du kan bringe idéer fremover, og du kan fortælle hverandre, når ting ikke er bra nok. Så der vil jeg, eller mit produktlederskab handler om at tage lidt bort og sige, du er ikke en udvikler eller en designer, men du er et menneske, der skal jobbe godt sammen. Og så tror jeg jo, at man ved at forklare sine perspektiver og bruge tid nok til at få en runde rundt om bordet, gør, at man laver endnu bedre løsninger, fordi at folk skønner, at her kan jeg faktisk tilføje noget. Min mening bliver hørt, og min indspil bliver formet sammen. Så tag et vældig sådan menneskeligt perspektiv på det her. Det er mennesker, der sidder bak i hvert fag og en hver rolle.
Så der er forankring og involvering. Det er menneskelige relationer, det er at bygge et team med en fælles retning.
Ja.
Altså det er jo ledelse.
Det er ledelse.
Ja. Altså man glemmer liksom produktleder.
Ja.
Man tænker at man leder produktet, men det man egentlig leder er man leder et produktteam.
100%.
Som skal lage. Altså,
og det er jo det, ikke sant, med retning og strategi, det er en lederrolle det her. Og så er det klart, at det at være produktleder handler jo også om at få til de her gode resultater, og det er der jo så måder, hvor i hvert fald jeg ser produktledere specielt fokusere på, hvad er det for en effekt, man ønsker, i stedet for hvilken aktivitet. Altså, vi taler mye om output og aktiviteter. Og det er dejligt at gøre noget, og det er dejligt at være aktiv og sige, jeg har sendt 1000 mails ud eller gjort noget, hvor en produktleder er lidt den der partypooperen, der bare siger, ja, det er fint, men hvad er conversion rate? Hvor mange bliver åbnet, hvor mange transaktioner, hvor mange brugere har vi fået? Så det er ofte, at jeg ser, at gode produktledere har også en egenskab af at være vældig kritisk tænkende. Ikke negativt tænkende, men kritisk tænkende. Så man syretester alt. Og det bedste eksempel, jeg kan gøre, det er lidt sådan fra elitesportverden, hvor jeg ser samme tendenser af den Carsten Warholm. Han er benhård mod sig selv, og det produkt, han er. Og det er, altså det er måden, hvorpå du bliver verdensmester i noget. Det er, at man hele tiden satser og ser på sig selv og den indsats, man har gjort, og forsøger at gøre den bedre.
Ja.
Og det kræver ærlighed og indsigt i, hvad man er i dag, og absolut, hvad man ikke er i dag, selvom man har en vision.
Så prestige er ikke noe som man bør ha, som en produktleder. Og man må ikke være redd for å ta feil.
Altså,
man må liksom frigjøre seg fra det, og det å på en måte tenke at man er verdifull gjennom å ha rett.
Ja, og det er kanskje også en, i hvert fald en av mine kjepphester, det er at altså, et hver strategiarbeide jeg har vært involveret i, der sætter man en strategi, men alt er på prøve. Altså den strategi, den skal jo bevise sig selv, mere end at vi skal sige, det er det her, der er sandheden. Og det er der, hvor du bringer det her lidt sådan forskningsmindset ind. Jeg har tidligere jobbet i en dansk bedrift, sådan en biotech-fabrik, hvor der var forskere, der stod og lavede test hele dagen lang for at opfinde nye mejeriprodukter. Og det mindset, de har, det handler ikke om at have ret, men det handler om at finde beviser og svar. Og det skal man bringe mere ind, fordi ellers så bliver det nogle vældig fancy PowerPoint slide.
Ja.
Og så går der 3 måneder, og så kan du bare se, at det, du tog helt fejl.
Ja, men sådan set, så kan man aldrig tage fejl. Man får bare bevise den, eller afkræfte den hypotese.
Det er læring hele vejen. Hvis man kan se alt som en læring, og at man er blevet klogere, end at man faktisk har at det er noget negativt at modbevise sin første antagelse, så tror jeg, man kommer veldig langt.
Hva vil du si at den holdningen gjennomsyrer norske bedrifter?
Nej, jeg synes,
da på det, du har sett.
Vi er veldig langt fra, at man har et forskningsmindset ind i norske bedrifter. Fordi den måde, dynamikken ofte er på i en større bedrift, det er, at penge allokeres til projekter og teams, og du må vise upfront, hvad du har tænkt at bruge pengene på. Så de selv flinke folk derude, de bliver ligesom tvunget ind i at vise et feature roadmap, for eksempel. Og det ved vi alle sammen, at det kommer aldrig til at holde. Altså alle, der har jobbet med produkt, de ved bare, at de features, vi havde, der skulle ligge ude i Q3 og Q4, shit, det holder slet ikke. Mm. Og det er jo lidt sådan dynamikken derude, at man må, og det er jo et ledelsesansvar, det er jo at sige, jamen, hvordan stoler vi på, at vi investerer pengene godt hos dig, uden at du fortæller ned i detaljen, hvilken knap, der skal være i appen, og hvor du skal tjene pengene fra. Mm. Så det vil jeg sige, de folk, jeg møder, specielt i produktlederkredse og i terapigruppen, jeg talte om tidligere her, ja. De vil også ønske, at deres ledelse blev opdateret på det her, fordi det er en dynamik, der starter helt op i toppen, og det er et system, der ligesom kører nedover, der tvinger folk til at binde sig, og kanskje alt for tidligt gør det for konkret, i stedet for at gøre det konceptuelt i starten.
Så en anden egenskab, der er da kommunikation med stakeholders.
Yes.
Du må være god på det.
Ja.
Og forventningsafklaring.
Ja. Og min take på det her, det er egentlig vældig sådan anti-hierarkisk. Jeg har prøvet det at være i en stor bedrift, Carlsberg, med 60.000 medarbejdere, og fik besøg her i Norge af vores corporate CEO, og startede egentlig med at give ham en post-it lap i hånden og sagde, nu skal du ind og se vores innovationsafdeling, og jeg vil gerne have, at du ikke tænker som en CEO, men bruger dit smarte hoved som et menneske, og du ser, hvad vi har gjort, og så kan du komme med feedback til det. Og jeg har prøvet det i andre sammenhænge at tage folkene med ned og se de problemer, vi prøver at løse. Hmm. Fordi der tvinger du dem til at støtte op under problemet, du prøver at løse mere end de features, du har lagt ind i et roadmap, som ofte vil være det, de beder om, fordi de ikke ved bedre. De har ikke været vant til at se det. Hmm. Så jeg tror, man kan få mye ud af at tage tyrene ved hornene og ligesom vise dem. Tag dem med ud og vise, hvad er det for et problem, du prøver at løse. Og så skal de sponsorere det mere, end de skal sponsorere, at du vil løse det med den eller den koncept eller tilnærming.
Hva slags produkter lager man i Ringnes, bortsett fra øl, liksom? Og Carlsberg?
Øl og brus.
Ja.
Masse vann.
Ja. Hva liksom lagde du der?
Nej, men i Carlsberg handlede det om tjenesterne rundt. For eksempel så har man jo en hel salgsafdeling, som er ydde at sælge produkterne. Værktøjer til, hvordan de kan sælge produkter ind, eller hvordan kunderne enkelt kan bestille produkterne.
Mm.
Så det var som sådan ikke, vi var ikke i gang med at digitalisere øllet.
Nej, ja.
Der var mye digitalisering og ligesom teknologi rundt ølproduktion, men det vi jobbede med var jo alt rundt kundeoplevelsen for dem, der nu køber. Så ikke nødvendigvis slutbrugere, men kunderne.
Så det er egentlig mere et B2B-perspektiv?
Ja, netop. Og der ligger et enormt potentiale, som først nu sådan begynder at blive udnyttet, fordi før har man altid været på consumerne, ikke sant? Men der ligger jo mange bedrifter, som fortjener, at de får bedre bestillingsværktøjer og generelt bare noget produktkærlighed ind i det, de gør.
Så for eksempel et selskab som Tine, da,
ja.
Ikke sant? De sælger ost og mælk til forbrugere, men de gør det via Rema 1000 og ja. Meny.
Ja.
Så deres kunder er jo Rema 1000 og Meny. Så det at lage produkter, som gør det enklere at sælge til, og ikke minst enklere for Rema 1000 og Meny at købe,
ja.
Det er altså den type produktledelse, er det inden for B2B, mener du, at det har været lite af?
Ja, der har været veldig lite af det, fordi mye af det her har jo også handlet om sådan indkøbsaftaler, mere end at der har stået en købmand og ligesom tænkt over, oj shit, hvor mye skal jeg bestille? Mm. Nu er der begyndt at komme bestillingssystemer igennem de store Norgesgruppen og andre, men i gamle dage, der var det jo ligesom, ja, du, jeg bestiller 10 liter af den og 5 liter af den. Mm. Så det var veldig sådan on the backbone og erfaring, der gjorde, hvad de skulle bestille. Og det har jeg jo set, at der kan man jo bruge data og gode råd og andre butikker, som ligner dig, hvad har de bestilt, ikke sant?
Mm.
Så der er mye, du kan gøre bare for at sikre, at du har nok på lager. Men
det må være enormt potentiale inden for retail.
Ja, det er det. Og jeg tror, der er mye, der handler om at ligesom, finde gode peer butikker, som ligner på din, men kanskje har et lidt bedre sortiment. Hmm. Og hvordan kan du ligesom jobbe med værdiskabet, value management i det sortiment, du har, ved at teste ud ting. Fordelen i retail, det er, at du kan jo alt gå igennem din scanner, så du kan jo se, hvad der bliver solgt, du kan se, hvad du får ind, så du kan vældig enkelt få lagget eksperimenter og kørt ind en type vare i butikken og se, om den bliver solgt eller ikke. Så det er et perfekt miljø for sharp eksperimentering. Så en produktleder vil ligesom elske at komme ind i det univers der.
Ja, skjønner. Okay, lad os snakke lidt om såkaldt product-led growth. Altså, først og fremmest, hvad er product-led growth, og i modsætning til hvad slags type growth?
Ja, og jeg tror, der er sikkert mange, der har hørt eller set om product-led growth, men lad os være lidt historikeren her og sige, hvad var det, der fandtes før, og hvorfor er det blevet så hyped, som det er? Førhen har man altid haft sales-led growth, så at alt salg eller alt vækst kommer igennem, at du hyrer salgsfolk, og du får solgt det produkt, du har. Og så har du selvfølgelig haft marketing-led growth, som handler om, at væksten kommer igennem marketing og de kampagner og de tiltag, man gør der. Men det, man ser nu med digitale produkter og den måde, verden i moderne tid fungerer, det er, at produktet pludselig også kan begynde at anses som en vækstmotor. Så det er jo egentlig en vækstfilosofi fra et forretningsperspektiv. Og det, der ligger i product-led growth, det er jo, at man tror, at man kan videreudvikle produktet og værdiforslagene til kunderne sine, som er sådan en ting, hvordan kan vi øge marginerne og customer lifetime value af de kunder, vi har, ved at tilbyde dem mere eller bedre ting. Men det handler jo også om, at produktet er enkelt at finde, så alt, hvad der jobbes med omkring SEO-optimering. Og så har du nogle produkter, som oplever viralitet, som også er en produktdrivende vækst. Et godt eksempel er jo Clubhouse, som i løbet af vældig kort tid oplevede et fantastisk tilvækst, og nu er de væk alle sammen igen. Mm. Så der var et stort problem med retention, men de oplevede jo viraliteten.
Men viralitet, det kan vel kun komme i produkter, som er altså socialt og netværksbaserte?
Jo, men det kan du sige. Men en anden element af det, som ikke er lige så kraftig som viralitet, det er jo en god organisk vækst igennem word of mouth, ja, som jeg ikke har et godt norsk ord for. Men det handler om, at man taler pænt om produkter, man har prøvet til andre mennesker, og at det er en kanal derigennem. Men hvis du ser på tal for eksempel fra en god kilde i USA, Lennys podcast, så ser man jo, at det er oftere det word of mouth, der ligesom driver en god, stabil vækst, end at det er alle, der får den her viralitet og sådan hockeystick-effekten.
Altså, word of mouth er så kraftfuldt. Jeg købte netop en device baseret på en anden, som sa det. Altså, bare, du har købt den, den fungerer dritbra, helt fantastisk, du må bare købe den.
Ja.
Altså, det skal jo mye til for ikke gøre det, da.
Ja.
Altså, det er bare sånn, fordi du har jo 100% tillit til noen som har gjennomført det, selv om det er kun én.
Mm.
Altså, det er lite data. Men det er så kraftfullt med word of mouth. Så kan product-led growth handle om hvordan du legger til rette for word of mouth, for eksempel?
Absolut. Og du ser jo noen av de produkter, der er kommet ut. Nu her senest prøvede jeg en ny cykelapp i Danmark, der hedder Donkey Bike, de er jo vældig bra på, at når du har prøvet produktet, så ønsker de jo, at du skal give en omtale og lægge det ud og dele det på sociale medier og andre steder. Ja. Men altså, og det er jo mekanismer, commodity-mekanismer, de fleste bygger ind i deres produkt i dag, så det er enkelt at dele et godt budskab. Men jeg er jo enig med dig i, at den her personlige anbefaling er så kraftfuld. Mm. Altså har moren, søsteren, broren din sagt noget, så er det jo en validering som bare det. Mm. Ja.
Ja, altså, for det er en ting, du har social proof, som er som andre har testet, som du ikke kjenner. Da må du liksom ha mange. Da må du liksom lese, ok, 1000 mener at dette er veldig bra. Men hvis det er en i familien, da, så er det bare, det trenger liksom at en sier det.
Ja.
Og så er det faktisk mer kraftfullt enn altså 1000, mener du?
Ja.
Det er noe mer magisk med det.
Ja, jeg kan se mye av den innsikt jeg blant annet har gjort med Bookies og andre, det viser jo også den her, den der nære relation, hvor mye det har at sige. Altså folk, der er i perm, får de gode værktøjer fra andre i perm, så kan jeg love dig for, at de prøver dem ud, ikke sant?
Mm-hmm.
fordi man stoler på dem. Men fortsat med den sociale bit, så er det jo, at vi er mennesker, og vi er gruppedyr, ikke sandt? Altså, det gruppen siger, vi skal gøre, det køber man, ikke sandt? I bogbranchen, og der jeg jobber nu, der handler det om bestsælgere. Fordi det mener jeg, det er købt af andre, det er populært af andre, så bliver det en form for validering.
Mm. Før, da jeg søgte på en eller anden bok, så kom det altid op med sådan bookis alternativ som det billigste i en sådan Google Shopping karusell. Mm. Nu sker ikke det længere. Hvorfor ikke det?
Nej, det handler jo lidt om, hvad kan man sige, der vi er i...
Fordi det er marketing-led, ikke sant? Det at man har Google-annonse.
Yes, det er jo en paid, det er jo en paid kanal. Mm. Som mange andre paid-kanaler er. Men sådan kort fortalt, så det der er min opgave i Bookies, det er at være der, at komme ind og gøre en analyse med produktbriller på, og sige, hvad er det egentlig, der er op og ned i det produkt der. Og vi fandt jo vældig fort ud af, at vi slidte vældig mye med retention, altså at folk kommer igen over tid. Og det er jo ikke bare Bookies, der gør det, men det er der mange bedrifter, der ligesom, det er det bedste bevis på, at du har product market fit,
ja.
Det er, at folk bruger dit produkt og kommer igen.
Ja, når det i hvert fald når det er ment at bruges igen og igen.
Ikke sandt? Mm. Med mindre du Elon Musk, der sælger en tur til månen,
ja.
Hvor han ikke trænger den samme retention.
Nej.
Men det var lidt sådan min første analysen her, det var, at her må der produktet må forbedres, og derfor skruer man af markedsføring og prøver at forbedre produktet godt nok, og så kan du skrue det på igen. Og det handler lidt om, at...
må tætte silen.
Ja, du må det. Det her er lidt som sådan et bartekar, altså et barstop, hvor du hælder vand ned på toppen. Det er din anskaffelse, og så har du vandet i, der gerne skal holde sig dejligt varmt, og så skal du forsøge at få slukket til at være mindst muligt. Sådan fungerer alle forretninger.
Mm.
Og det er en vældig kraftfuld analyse, den her retention-analyse, hvor du går ind og kigger på kohorter. Altså i en tidsbestemt periode er der nogle brugere, der er kommet til dig, og så følger du dem over tid. Hvor mange falder fra efter x tid, hvor mange er igen, og dem der er igen, hvor mye køber de. Mm. Altså går deres konsum og frekvens op eller ned okser.
Mm.
Det er vældig sådan transparent analyser, man kan gøre ved at bruge de analyseværktøjer, man nu har. Men den analyse vældig få bedrifter excellerer eller bruger vældig sådan ofte. Men
hvor slags værktøj konkret bruger du det da?
I mit tilfælde, der er det Amplitude, ja. Men du kunne også have brugt Mixpanel eller andre, hvor du går ind og ser på de brugere her.
Ja, og da lager du segmenter av brukere, som har kommet ind på et visst tidspunkt, så brukere som kom ind i denne uka.
Ja, det kan være alt efter dit produkt, ikke sant? Om det er en uke, eller en måned, eller et år, det kommer an på frekvensen af dem, som er ligesom en måde at segmentere dem på. En anden måde, det kan jo være, om det er studenter eller andre segmenter, ja. For ligesom at se, der er en eller anden købsadfærd, som du ønsker at se på.
Kan man sige, at det findes, er det nogle segmenter, som går igen, som er interessant at se på?
Det er jo svært i starten kanskje at vide, fordi du kan gøre det på så mange forskellige måder, og ofte er det vældig intuitivt, at man siger ligesom, let's follow the heavy users, ikke sant? Og man deler det op efter sådan frekvens, men det siger som sådan ikke rigtig noget om dig som bruger. Det er klart, at hvis du følger de her kohorter, altså tidsbestemte kohorter, der kan du jo også gå ind og se på, hvornår er det, du har lavet produktforbedringer, og så kan du sætte gang i en ny kohort med en gang og se, om de præsterer bedre end den kohort, der var der tidligere.
Mm.
Så der får du et vældig tydeligt svar på, om de produktforbedringer, du håbede på, skulle levere, om de faktisk gør det.
Mm.
Så altså, det er en utrolig vigtig analyse for mig, og den giver sådan en klar syn af, hvor er det, den her bedrift står hen. Mm. Jeg tror, de fleste ønsker jo sig 100% retention, men det er ikke det, der er tilfældet. Så du vil altid se, at du skal forsøge at finde et eller andet plateau, hvor du ligesom kan ligge på 70-80-60% af efter industri og marked, og så skal du forsøge, om du kan få de der tilbage igen til at ligesom øge i frekvens.
Så du lager du da en beregning på, ok, hvis jeg oppnår 70% retention, så, og de legger inn I snitt så mye, så kan du liksom lage et regnestykke på businessen, ikke sant? Ja. Dette betyr det for businessen at vi øker, altså at vi øker retention med 5% da.
Ja, præcis. Og så det jo, at det regnestykke må jo også holdes op imod, hvad har de kostet at få ind I snit, ikke sant? Hvor mye organisk vækst, og hvor mye har du betalt for? Men som sagt, så har det været min rolle, det har været at komme ind og sætte den her analyse, og så begynde at jobbe med at udforske, hvad det, der er en god oplevelse. Dem, der ikke længere her, hvorfor de her ikke mere? Forsøger at prate med dem. Og dem, der fortsat bruger produktet, hvad det, de bruger produktet for? Mm. Og men, i den analysen det ofte, at du finder nogle vældig sådan aha-moments. Det ting, du ikke har tænkt over, hvorfor de fortsat her. Eller hvad de... hvordan de anser dit værdiforslag, eller hvad var det, der gjorde, at de ikke længere her? Det store eller små ting, der gør det?
Det interessant. Skal du fokusere på heavy users, som uansett der, og skal du prøve å vokse I de, eller skal du prøve å se på vekst I de som har brukt produkter, men ikke gjør det igjen? Altså, hvem vil du angripe først?
Nei, jeg tror, det der viktig når du laver sådan en type... baseline-analyse af produktet, det jo at få sådan 360-graders indsigt på det her. Så du kan ikke bare have et segment, du må ligesom se på det hele. Fordi nøglen her, det jo, hvad hvis du finder nogle tiltag, du kan gøre, som både hjælper the heavy users og de her light users, eller dem her sporadiske brugere. Fordi ofte så kan det være, at det det samme værdiforslag, der bare må spidses eller styrkes for, at heavy users køber mere, kommer ofte igen. Og at light users ligesom ikke bare kommer en gang, men mange gange.
Lad os sige, du definerer users I 5 segmenter, da. Fra random til heavy users. Det sådan, at du ligesom, fokuserer du på ligesom, heavy og medium users, altså ikke sant? De to øverste kortene, altså, det må være tilstrækkeligt, eller tænker du, eller det på en måte at du, du lager noget, som kan hjælpe alle. Altså, du må sætte nogle grænser, må du ikke det?
Jo, det må du, men det klart, at der jo, hvis du tager, hvad den basale gode oplevelse, som alle ønsker, ikke sant? Hvis du får den på plads, så vil jeg mene, at samtlige af de her 5 segmenter, de flytter sig op over. Ja. At dem, der har købt en gang, de kommer og købe 2 gange. Mm. Dem, der har købt 10, køber 15 gange.
Okay.
Og så det klart, at når du kigger på de her heavy users og sådan medium users, så kan det være, at de også begynder at være lidt sådan avancerede brugere, og kanskje de trænger noget ekstra for at ligesom blive endnu mere lykkelig for dit produkt. Og det kan jo, det bliver altid en afvejning af, skal du lave noget til massen, altså alle sammen, eller skal du begynde at lave mere sådan niche ting til de her pro users.
Ja, ikke sant? Og nå fikk man til å tenke på, altså heavy users kanskje bruker produktet ditt til tross for at du ikke har en basic funksjonalitet som gjør det enklere. Fordi de så heavy, ikke sant? De har andre grunner. Mens altså de som ikke heavy users, de bruker kanskje ikke produktet fordi de ikke har det. Ikke sant?
Mm.
Så hvis, la oss si, du løser en feature, så får du de som da ikke vil bruke produktet ditt til å bruke produktet ditt, og du gjør det lettere for heavy users å bruke produktet.
Precis. Og det derfor, at hvis du går for tidligt efter et segment, og ikke forstår godt nok problemerne på tværs, altså så misser du, at du finder de her sådan helt fundamentale oplevelsesmomenter, som du, hvis du skaber dem, så bliver alle mere fornøjde med dit produkt.
Så en enkel måte å segmentere på bruk. Altså, rett og slett. Det går direkte på retention.
Ja.
Ikke sant? Så det en... Altså, det altså, ok, for å identifisere, for å analysere, ok, så det handler om... altså, utifra bruk, engasjement, men for å utbedre, for å se om utbedring har effekt, så kan du lage kohortanalyser, hvor du kan følge brukere etter hvert som du har implementert ny funksjonalitet, og se om de er mer engasjerte. End de som kom på tidligere, for eksempel.
Præcis. Og det der får du de ærlige svar om al den indsats, der gjort af produktteamet, om den faktisk har lykkes. Ikke sant? Og det der, hvor at man må huske på det her forskningsmindset, at formentlig så har du taget fejl, desværre, men du må tilbage til skrivebordet, og du har forhåbentlig nogle læringer med fra din kohort, du har sat I gang, og du har testet med.
Okay, så det to elementer der, bare sådan, det analysen, diagnosen, og så det mot den medisinen.
Ja.
Ikke sant? Mm. På, altså når det gjelder diagnosen, hvor mange segmenter skal du, altså skal du liksom dele inn alle brukerne I et eller annet segment I forhold til bruk? Det en måte å gjøre det på?
Jeg tror, hvis vi tager sådan et stik tilbage, sådan mit take på en god diagnose, det handler om, at du både har kvalitativt og kvantitativt gravet dybt. Ikke sant? Så det handler om, at har du data tilgængelig, så må du lave gode analyser baseret på det. Men du må også ud og faktisk forstå the why behind the what. Mm. Altså, hvorfor de har ageret, som du gør? Og det gør du igennem kvalitativ indsigt.
Og da stiller du spørgsmål, hvorfor har du gjort sådan?
Nej, det er netop, det kan man ikke. Men altså, ofte der I starten vil jeg gå vældig sådan, nogen vil tro, det passivt til værks, men jeg vil virkelig gå ud og observere. Jeg vil prøve at lade være med at sige særlig mye, og jeg vil bare se, hvordan hverdagen til en given bruger I en given industri.
Mm.
Hvis det var bogelsker, så ville jeg tage ud og besøge bogelsker. Det har vi gjort. Prøv at forstå, hvad det, de læser.
Altså fysisk?
Fysisk.
Du kommer hjem til dem?
Yes. Hvad det, de... Hvad har de I boghylden?
Ja.
Det siger noget om, hvad de har købt, hvad de muligvis gerne vil sælge, ikke sandt?
Mm.
Og hvorfor det kanskje ikke blevet solgt endnu, eller hvorfor det ikke blevet lagt til salg. Men du vil også få en forståelse af oplevelsen ved at læse. Hvad giver det brugerne? Mm. Så du får alle dine clues, hvis du tør at dykke ind I verden til dine brugere. Og hvis du har den siden, så den her kvalitative del, og så har du den her hardcore kvantitative facts, hvis du lægger dem sammen I en god analyse og brygger godt nok på den, så tror jeg, du har svarene både over, hvad problemet, men også, hvad mulighederne og mulighedsrummene, vi skal forsøge at udbedre.
For det kvantitative giver dig svar på, hvilken adfærd, du har blandt brugerne, mens det kvalitative giver dig forståelse af hvorfor. Ja.
Og det kanskje den man dårligst på i flest bedrifter, fordi den kanskje ikke binær. Den kræver tolkning, og den kræver at man faktisk har skills I at forstå andre mennesker. Og det desværre vældig få bedrifter, der har ansat folk med en humanistisk baggrund, altså antropologer, etnografer, adfærdspsykologer. Hvis du fik dem ind I produkt, det jo mit store sådan, ønske, at jeg håber, at der flere, der begynder at se de her menneskelige, humanistiske baggrund som en sådan klarvæske for, hvad egentlig realiteten til brugerne derude. Mm. Så det ikke bare bliver en dataanalyse, hvor vi sidder på kontoret og ser på, hvad de har gjort. Fordi problemet med den dataanalyse, det den tager ikke for sig de ting, der ikke bliver gjort. Og dem ser du kanskje, når du kommer ud til de ægte brugere.
Det ikke sådan ironisk I disse tider med ChatGPT og AI, etc.? Og nu, altså hard skills, ikke sant? Business, altså en del tal, ikke sant? Det kvantitative har jo vært associeret med det harde, mens det kvalitative har vært litt sånn soft.
Ja.
Altså, ikke sant? Mens for meg så ser det ut som at det softe det, altså I anførselstegn, det som skaper verdi I en verden hvor det harde egentlig kan automatiseres.
Ja. Og bare ordet soft og hard, ikke sant? Soft kan vældig fort blive svagt, og hard kan blive sikkert og sandt,
det
må man væk fra. Og,
ja, ikke sant? For det er en negativ association til soft. Bevidst siger jeg soft og hard, fordi at hard liksom, det bra,
ja.
Men soft litt sånn, ja, det sånn for dig som liker å liksom, bruke livet på tull.
Men det jo veldig sådan klassisk, at... at de her analytiske tilnærminger, vi alle sammen ønsker to streger under svaret, og en template, og en formel, vi kan putte det ind I. Og så ved man bare, hvis du går I retning af humanismen, at det mye mere komplekst, og her må afkodes, og her må fortolkes, og vi kan kanskje finde frem til ulike svar eller synspunkter. Men jeg helt enig I, at I en verden, der går mod, at alt kan automatiseres, der bliver det vigtigste her, det bliver at forstå de brugere rigtigt. Og have nok tid og fokus på at gøre det.
Ja, men det interessant. Altså det kræver jo nogle empatiske skills, da.
Det gør det, og det kræver, at man går ud uden egentlig at have en hel bog fyldt op med spørgsmål, lukkede spørgsmål. Men det handler om at være åben I starten, og det handler om faktisk at ture og gå ud uden en eneste hypotese og bare se verden, hvordan den er.
Ja, det vanskeligt.
Og det vanskeligt, fordi med en gang ønsker din hjerne at få dig til at lave nogle konklusioner, for at spare tid og energi. Mm. Ikke sant? Det er den intuitive del af hjernen, som Daniel Kahneman blandt andet prater om, ja. Og den må du hele tiden jobbe med og ligesom holde på afstand og være åben for indspil.
Må selv du jobbe med den nu, eller har du klart at tæmme den del?
Ved du hvad, ja, det vil være arrogant at sige, at man har tæmmet den, fordi det jobber man med hele tiden. Mm. Og jeg kan sige til dig, det er lidt som at gå i gymmet. Altså, du kan have en vældig dårlig træningsøgt, hvis du ikke tager dig sammen. Så at være på et brugerinterview, kan du let falde til at tage på dig, at du godtager deres svar, du ikke stiller opfølgende spørgsmål, og du stiller lukket spørgsmål. Så det er derfor, jeg har vældig stor sådan, ydmyghed til, at det her er et fag, man hele tiden må styrke sig på. Du kan ikke, ellers så får du ikke den kvalitet ud af den samtale, du har.
Gjør du analysen selv, altså stiller du spørsmålene selv, eller er det måtte bruger du man byråer og sådan? Altså hvordan, hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det her er så nøkkelindsigt, at du kan selvfølgelig godt få et byrå til at hjælpe dig, hvis du ikke har kompetencerne fra før. Men jeg har set mange eksempler på, hvor man bestiller en research rapport. Og så bliver den ligesom lukket. Det er 15 slides med nogle opsummeringer. Men hvis et produktteam virkelig skal kunne bruge det, så kan det ikke bare være en rapport, der bliver leveret sådan one-off. Det må være noget, man kontinuerligt jobber med, og forstå det her mulighedsrum og problemområdet hos brugerne. Så det må ind i produktteamet, ligesom du heller ikke ønsker at outsource alle mulige andre nøkkelfunktioner, som produktteamet gør.
Ja, altså produkter bør jo være strategisk vigtigt at have kontrol på.
100%. Og jeg tror bare, hvis du går ind i sådan en skikkelig indsigt, der vil du også se, at det er det, der bliver din konkurrencefordel. Det er, at du har set noget, andre ikke har, og du har tolket det på en måde, som kanskje andre ikke har.
Mm. Ja, når du siger det, så jeg oplever ikke så mye nysgjerrighet blandt norske bedrifter på deres kunder i den grad, at de liksom blir med dem hjem, står i butikken og observerer og virkelig prøver at forstå, hvorfor de gjør som de gjør.
Nej, men det er kanskje der, hvor...
Det er veldig kvantitativt basert på ja, konverteringsrate, et cetera, et cetera.
Ja, og det er der, hvor, hvis vi er tilbage til product-led og måske sales-led, altså er du en bedrift, der er moden, og du har på en måde vist, du har product-market-fit, så handler mye om det desværre om, at man allokerer penge til at optimere forretning. Så det bliver ofte marketing og sales-led. Så man mister det der product-mojo, som Steve Jobs talte om, det mister man desværre, fordi man ikke fortsat allokerer tid og penge til, at folk kan være nysgerrige og faktisk kontinuerligt jobbe med at udforske tingene. Og ulempen her, det er bare, at pludselig så kommer der en grunderbedrift, som er nysgerrig, og som har ikke fået product market fit endnu, og så laver de granskninger her, og så finder de noget, og så bliver du taget på sengen, ikke sandt?
Netop. Okay, så en analyse, en diagnose af problemet, og da kræver du da må du ligesom ind under huden på brugerne, skønne hvorfor de på måde ikke bruger det produktet. Og så når du har en analyse, så har du en bedre, altså du ved ikke, men du har en bedre forståelse, kanskje? Eller du tror du har en bedre forståelse i hvert fall. Du har i hvert fall noe å bygge en hypotese på.
Ja, så det er ofte at ud af sådan et arbejde, der vil jo komme nogle det du vil se som muligheder for at levere værdi. Ikke nødvendigvis løsninger, men mulighedsrum, som vi kalder det. Og derefter, der handler det om at prøve at prioritere dem her på en god måde. Vi kan ikke gøre alt, så hvorfor en er det, vi starter med? Hvorfor en er det, vi tror, der muligvis kan være et stort businesspotentiale i? Uden at vide, hvordan vi skal levere værdien. Og der vil du så gå ind og vælge et mulighedsrum, og så går du videre i at prøve at...
Og der snakker vi ikke feature endnu, ikke sant?
Overhovedet ikke features, men det handler om, at man for eksempel vil hjælpe med X, Y eller Z. Det handler ikke om, hvordan du kommer og hjælper dem. Det er først bagefter, når du går ned i sådan løsningsområdet.
Okay, og da i den prioriteringen, så er det, altså vi har snakket om dette med, lad os sige, du prioriterer tre ting, du skal gjøre. Og så må du lage features, som gjør de tingene på en eller anden måde, eller du må design, altså du må jo gjøre noget, som fører til dette.
Du kan sige, en forsker vil sætte i gang forsøg, og man sætter ikke i gang et forsøg, man sætter i gang kanskje fem forsøg per mulighedsrum. Og et forsøg er bundet op på en antagelse og en hypotese, som man ønsker at få valideret. Og det, der ofte sker, det er, at man bare laver en løsning, og så gynder man på med den. Men så er der kanskje fire andre, der kunne have leveret samme værdi, og muligvis kan det være det endnu billigere og rimeligere og mere effektivt, den måde det er. Men det vigtige her, det er, at jeg tror, at verden har glemt lidt med Lean Startup, at vi skal ikke bygge produkter, vi skal teste antagelser. Det er mye rimeligere, det er mye raskere at teste antagelser, end at bygge en MVP, som er blevet favoritordet i mange bedrifter.
Ja, men hvordan tester, hvis du ikke har det? Altså, hvordan kan du teste en hypotese, hvis du ikke har en feature, som gjør det, hypotesen tilsier?
Altså, det er jo her, kreativiteten i et produktteam kommer ind. Et eksempel er, at jeg har tidligere været med til at teste barneforældre og det at købe barneklær. Og frem for at bygge en hel tjeneste, der kunne alt det, vi troede, der brød vi det ned i hypoteser. Og så laver du eksperimenter. Og det er der jo fine værktøjer for i dag. Man kan gå ud og købe en Shopify-platform, hvis du laver en e-commerce butik. Men nøglen her, det er, at man ikke bare begynder at bygge produktet, men du hele tiden tænker, hvad trænger vi egentlig for at validere det? Trænger vi at integrere med betalingstjenester, eller have et rigtigt lager, eller en leveringstjeneste? Nej, det gør vi ikke. Det kan vi levere selv, hvis der overhovedet er nogen, der vil købe noget. Så man prøver ikke at ligesom tænke det end state, men man tænker ligesom, jamen, er der overhovedet nogen, der vil købe det? Er der nogen, der klikker? Er der nogen, der kommer ind? Og der kan man så begynde at få beviserne, der gør, at man har lyst til at lave alle de her integrationer og bygge de ting, der skal til for at operere den businessen her. Så du trænger som sådan ikke et færdigt produkt, men der er masser af muligheder og værktøjer for ligesom at lave et medium, hvor i du kan få noget læring fra. Og det er det, prototypen er. Det er ikke en første stadie på et produkt, det er et medium for at lære og få beviser.
Men er det universelt, at man bør teste? Fordi nogle gange må du faktisk lage featuren for at det skal ske.
Ja, men det er klart, at det er ikke universelt at teste. Det handler om din risikovillighed. Alt er et bet, og du kan gønne på, hvis du vil. Det handler om, hvor komplekst og hvor mye risiko du har lyst til at tage ud, før du lancerer det.
Så kan man sige, at hvis man kan teste, så test. Hvis ikke, så må du tage en bet, og det er en konsekvens.
Ja, det er klart, at du kan jo sige, at der er nogle ting, vi må prøve at bygge en feature rundt. Men jeg vil altid prøve at forsøge at ligesom gøre det enklere, gøre det simplere. Er der andre måder at teste det her på, at der er et ønske og en købsvillighed til det, og en betalingsvillighed? Men jeg er heller ikke for, at man skal teste alt. Men jeg tænker, der hvor du har de mest risikable ting, dem må du, vil jeg mene, det er god business, det er at få testet de tingene her. Specielt hvis der ligger en enorm investering bak, for at få det ud og operationalisere det.
Hvad med magefølelse da? Altså magefølelse, man tænker at dette kommer garantert til at funke. Ja, men altså magefølelse, for du rister lidt på hovedet, hvis du snakker det, men altså, magefølelse er jo ikke helt fuldstændig sådan... magfølelse. Altså det er baseret på noget input, som du har haft over tid. Kanskje du kender et område specielt godt, og kan komme med en magfølelse, som faktisk er spot on. Da. Men er det metodisk fejl at tænke sådan?
Nej, jeg tror, det der er galt, det er navnet magfølelse, fordi det lyder vældig sådan tilfældigt. Ikke sant? Men det er jo egentlig en konsolidering af dine samlede erfaringer, og så er det dit perspektiv på tingene. Og jeg har jo set mange dygtige folk, der har mye erfaringer, som rammer rigtigt, fordi de kan deres branche, og de kan det ene og det andet. Men problemet fra sådan et produktperspektiv, det er, at altså, det er fortsat en antagelse. Og jeg vil gerne have sådan en kritisk vinkel til at bare sige, jamen det er fint, men så lad os teste den markedsfølelse, og lad os gøre det i løbet af en uge, mere end at vi bare kører med den. Jeg vil altid se det som sådan en red flag, hvis man bare kører på ren erfaring, uden at man tester de her ting, fordi vi har en bias, og vi har set, hvad der fungerer før, og så bliver det ligesom, at vi kører bilen baseret på at kigge i, bagover.
Ja, men det er jo, men det, altså, produkt tager jo tid da. Produktmetodik tager jo tid. Så du kan jo sige, ja, men okay, tid er vigtig her. Vi har ikke tid til at teste, vi bare kører på.
Ja, altså jeg er enig, det tager tid at opnå forståelse, opnå læring, og den må du være villig til at investere. Men der er måder, hvorpå du kan ligesom gøre eksperimentet mindre, gøre det raskere. Ikke sant? Vi har i Bookies har vi en cyklus, der nogle gange går ned på en hel, altså en uge, så har vi svar på ting.
Mm.
Så det skal ikke være måneder, men kan du gøre noget på en uge? Og det kan ofte få folk til at være vældig sådan kreativ. Hvad kan vi gøre på en uge? Og jamme, om det ikke viser sig, at vi egentlig kan fortælle noget, der er vældig, vældig smart, i stedet for altid at tænke i kvartaler eller måneder.
Mm. Ja, og det er jo mye lettere å være kreativ når du har veldig sterke begrensninger, eller veldig sterke rammer.
Helt klart. Altså det er der kreativiteten, den virkelig blomster. Det er når den ikke, altså det er når den bliver lukket inde i nogle rammer, fordi det er der, du må ligesom tænke ud over det, versus det, at du har alverdens midler og alt den tid i verden, du vil. Så jeg tænker jo for mange startups i dag, og innovationsprojekter med kortere levetid, der er der masser af mulighed for at få trænet din kreativitet i at komme op med smarte måder at teste ting på og lage ting.
Det er mange, altså for mange så inne, altså det koster, og det produkt, det koster. Og så er det jo, må man bestemme om man vil ta den investeringen eller ikke. Og det er veldig skummelt for mange startups å investere i noe sånn langsiktig, for det er jo veldig sånn, de trenger traction fort.
Mm.
Så hva er tips, hva er rådet der da? Altså er det så må du bare enten bestemme deg, eller hva er det som, for jeg bare kjenner på selv, for skifter liksom, hvis vi skulle ha en egen produktperson, og det innebærer, ja, det ville blitt et bedre produkt, og så videre, men så tenker jeg, all den tiden, en ting er tiden det tar for vedkommende og kosten for den, men også at det vil involvere mange andre i det,
altså, ja.
For man jobber ikke et vakuum. Så hvordan kom man over den der terskeren der?
Ja, nej, jeg tror fortsat, at når du er i et liten team, og du er tidlig fase, så må du ligesom have egenskaberne i grunderteamet.
Ja.
Og hvis du ikke har det, så må du finde nogen, du kan få hjælp af og sparring af, fordi det er en kostnad, det ved alle, at tage en ny medarbejder. Men jeg tror, at at de bedste bedrifter, de får vældig tidligt god hjælp til at lave blandt andet udforskning og kanskje få metodik ind i sig. Og de er jo vældig ofte lærevilde, nemme at lære op. De er energier og passionerede. Så det er folk, der ligesom kan raskt tage det til sig. Det her, det er i hvert fald min erfaring, at give dem et par uger med intens træning, så kan Lukas og Shifter ligesom tage det til et nyt niveau, deres produkt skills.
Mm.
Fordi det er som sagt, ja, det kan være en rolle og en person, men det kan også være en egenskab, som gode teknologer, gode designer og gode grunder kan opnå.
Ja, okay. Så liksom, altså, tilbake til med product-led growth. Det er jo da at altså, i motsetning til marketing-led og sales-led, så er det da produktet som fører til en growth. Når det gjelder sales og marketing-led, så er jo det veldig på sånn, kall det top of the funnel growth, altså nye kunder inn. Mens på produkt så er det vel mer, det er liksom todelt. Det kan være det, men det kan også bare være at du beholder eksisterende, og du vokser på den måten.
Ja, altså jeg ser det litt, der er sånn tre ting. Der er altså, anskaffelse, altså acquisition, du har retention, fastholde folk, og så har du det her med monetization, som handler om at kunne høste værdien af den værdi, du har skabt for dem. Og på produkt, der må du altid starte med retention. Altså start der. Hvis du kan lage en god retention, hvis du kan lage et godt produkt, så kan du udbygge med både monetization og acquisition på produkt. Så det er mit klare råd. Altså det er der product-led, det starter altid med at lage et godt produkt og vise, at folk kommer igen.
Så når du gjør en analyse, så er det det første du ser på er retention?
Ja.
Rett og slett.
Det er det er så stærkt et middel for at se om har vi faktisk lagt noget hvor folk har prøvet det og kommer igen. Jeg er ikke imponeret over at der er mange der kommer ind ad døren.
Mm.
Jeg er imponeret over hvis de kommer igen.
Ja. Okay, så for dig så er egentlig retention egentlig veldig korrelerer veldig med product market fit.
Det gør det 100%. Mm. Altså de to bedste signaler på at du har product market fit, det er at du har et produkt der kan retaine og at du begynder at vise tendenser til organisk vækst. Altså den her word of mouth eller R-tallet, der er nogen, der kalder det reproduktion.
Ja.
Så at vi begynder at se i liten skala, at det er bra, og de fortæller deres familie og venner om produktet.
Hmm.
Det er sådan to nøkkelting i starten. Mere end det handler om transaktioner eller antal. I liten skala, der vil jeg se gode tal på det her.
Så det er egentlig ikke bra for et produkt å bruke mye på markedsføring for da skaper du mye støy, så du kan ikke se en organisk vekst. Retention kan du for så vidt se, men den organiske veksten blir litt sånn jevnt.
Ja, eller du kan jo i analyser se hvor ting kommer fra, om du har betalt for det eller ikke, men jeg ser det her litt som sånn sekvensspill, litt som å spille sjakk, eller hva det er, at du starter med å lave et godt produkt, og derefter der kan du lægge til en vækstmotor, både som produktet kan være, men trænger dit produkt en salgsafdeling eller en marketingafdeling, så lægger du det på toppen af det her. Det er aldrig produkt alene, eller marketing eller salg alene, det er en kombination af dem, men der er en klar sekvens her i, hvornår gør man hvad, og det er ofte det, som kan gå lidt galt, at man for tidligt mister det her product mojo, og bare ligesom siger, nu er produktet godt nok, lad os gynde det ud til hele verden.
Ja, nettopp. Og så er det jo, man kan jo vokse gjennom flere brukere, men man kan også vokse i den enkelte brukeren.
Ja.
Hvordan da?
Altså, det handler om, at du tilbage til din indsigt, hvad for en problem løser du for brugeren, og hvor friktionsfrit har du løst det, og er der andre muligheder, som du kunne grave i og udnytte ved den bruger. Et godt eksempel kunne være Airbnb, hvor du har mange flere gæster, end du har værter, altså hosts, og Airbnb jobber aktivt med at forsøge at få mange af de her gæster, som jo egentlig er en bruger hos dem, til også at åbne op for deres eget hjem. Mm. Og dermed kan de jo få sådan en dual player effekt, der gør, at brugerne pludselig bliver dobbelt så frekvente, og måske tre gange så mye mere værd.
Mm.
Ja, så det er bare et eksempel på, hvordan man kan jobbe i produkter med at se, kan en bruger spille flere roller. Hvis det ikke er en markedsplads, så handler det også om at se på, hvordan kan man lave en bedre oplevelse. Hvordan kan man jobbe med for eksempel basket size, hvis du er en e-commerce butik, ikke sant? Og hvordan kan du jobbe med frekvens? Et eksempel er, der er mange, der er gået med det her drops, som man kalder det, at man en gang i ugen siger, nu der er kommet nye produkter i butikken, kom ind og besøg os. Mm. Og når man bygger ind sådan nogle mekanismer i produktet, så gør det jo, at man håber på at se en adfærd, at folk kommer igen hver torsdag, fordi de ved, der er kommet nye klæder i butikken, for eksempel.
Apropos det, som er interessant, nu snakker vi om vane, som også er en kraftig, altså det er en viktig kraft i det å skape retention. Brukeren må jo komme tilbake, ikke sant? Og i mangel av vane, så må du jo hjelpe brukeren inn i produktet igjen, på en måte. Hvordan jobber du med, altså, dette med vane versus at man ikke har etablert vane enda?
Mm. Jo, men det er jo klart, i starten der går du liksom fra 0 til 1, ikke sant? Mm. Og det kan gjøres på mange måder, hvordan du liksom får til den vanen her. Men de beste produkter, de har jo på en bygget mekanismer ind, der gør, at du kommer igen. At konceptet er lagt op til, at her sker der noget konstant. Næste gang du kommer ind, er det et andet udvalg, du ser. Der er sket noget i produktet. Der er kanskje kommet nye ting. Så du, jeg vil ikke sige, det er sådan en FOMO-effekt, men du får jo ligesom, hvordan jobber du konceptuelt med også at lage noget, som ikke bare er det samme hver eneste gang, du kommer ind, men at der hele tiden er noget nyt, som gør, at man får lyst til at komme tur indenom.
Men la oss si, for eksempel Bookis, jeg vet ikke om dere har den tjenesten enda, men la oss si at man kjøper en bok, og så tenker man at det går en viss tid før den boken er lest, og så kunne da den som har kjøpt den boken få en automatisk e-post. Vil du selge boka? Klikk her. Så både prosessen er ferdiglagd, du vet jo hva slags bok det er, og så videre, og så er det, måte, da er det egentlig bare å klikke,
ja.
Og så blir den lagt ut igjen.
Precis. Ja. Kanskje før det, hvis har du lest boken, og vil du gi et review av boken, som andre kan hjelpe til å validere, om det er en god bok for dem.
Mm.
Så der er noen mekanismer her, som veldig enkelt kan skaleres opp, fordi det handler om at nærmest lave sådan et retention-program, hvor man sætter i gang nogle aktiviteter efter x antal tid, for eksempel.
Mm.
Så det er et godt eksempel på, hvordan man kunne jobbe med tingene.
Mm. Okay, yes. Så retention og motsatsen så det, altså churn, det viktige ting. Når du gjorde den analysen av Bookies, da, var det, vil du si at Bookies hadde product market fit?
Til, på nogle segmenter, ja. Mm. Helt klart. Men andre segmenter var havde man kanskje gået for bredt ud og hentet ind folk, der ikke nødvendigvis var de her heavy users. Mm. Et godt eksempel, bare for at tage en anden bedrift også, som er Uber, som har jo en enorm markedsværdi. Jeg læste en analyse af dem, hvor at det, man på en måde skal bette på i Uber, det er jo, at man kan få lagget nok heavy users, og at de her sporadiske users, som tager en taxa, kanskje gør noget andet, cykler, altså det er dem, man skal ligesom konvertere op over. Mm. Og det tror jeg, det handler for mange af dem. Altså man skal finde sit rigtige segment, og så skal man se, om man kan retaine dem godt.
Mm. Ja, så altså du vil jo egentlig bevæge folk oppover i trakta, eller nedover i trakta.
Ja, så bliver det veldig tydeligt, om du har ramt rigtigt på dem, du har fået ind. Mm. Fordi det er jo ikke alle brugere, der nødvendigvis kan retaines bra, eller har den frekvens, du ønsker, i forhold til, hvad du muligvis har betalt for dem.
Mm. Har du været i nogle mislykkede produkt, altså har du ligesom, ja, situationer tidligere?
Hvor altså produktet har mislykkes?
Ja, nej, mere at metod, altså hvor du måtte, altså hvor du har lært at hvor vigtig metodikken er. Altså har du måtte jobbe et produkt, kanskje ikke et magefølelse da, som vi snakket om, men har du været i situationer hvor det måtte ikke har været en metodik?
Ja.
Og hvordan beskrive det?
Ja, jeg kan jo beskrive et eksempel fra Carlsberg, hvor vi her i Ringnes i Norge var pilotland på en ny innovation, der handlede om sådan nogle limdotter imellem ølboksene, som skulle tage bort den her plastik rundt om og spare masse ting. Og jeg var faktisk product manager på den her.
Så ja, det
er jo en af mine sådan product scars.
Ja.
Og der var der jo en analyse vældig tidligt, der var vældig sådan intuitivt, der siger, at det her må forbrugerne like. Det her vil man. Og vi gyndede jo på og kørte det ud til 5.000 butikker. Der var ikke noget liten skala test. Det var ligesom bare at få det ud, og vi... Fordi man internt var blevet enige om, at det her var en god idé, og vældig sådan intuitivt. Og jeg kan sige det på min egen krop, det var skamfuldt, og det gjorde vondt, at man ligesom havde troet så mye på en antagelse, og kunne se, at den fik ikke den modtagelse, som vi havde håbet. Den fik det i medierne. Masse medier, der syntes, det her var fantastisk, men forbrugerne havde ikke helt skønt det, og lanceringen var kanskje for kraftig i et norsk ølmarked, hvor du heller ikke må kommunicere om tingene, som du for eksempel må i andre lande. Så, og jeg tror alle...
Ja, hvordan var det, forbrugerne tog imod det? Altså på hvilken måde?
Nej, at de stoppede med at købe det brand, vi lancerede det på.
Hvorfor det?
Altså vi så, at tingene det stupte, fordi i et norsk marked, hvor en ølboks koster mere end i Danmark i hvert fald, der er det ofte, at man gerne vil bryde op boksene.
Ja.
Og hvis man ikke ved, hvordan man bryder op boksene, så tager man en af dem, man kender fra før. Sandt?
Så
der var simpelthen en onboarding og en indkøringsperiode, hvor man skulle lære folk at bryde op de her bokse i sixpacks i mindre. Og i Danmark for eksempel kørte man store kampagner, hvor man Mads Mikkelsen, skuespilleren, stod og viste, hvordan man gjorde det.
Ja.
Så der ramte vi jo ligesom også en udfordring i, at man ikke må kommunicere.
Men du trodde på, var du en af de, som trodde på dette produkt?
Jeg troede på produkter, men jeg var også en af dem, der mente, vi skulle kanskje prøve at teste ud i flyten her, ikke sandt? Mm. Men du er jo også en del af et apparat, et tog, som bare kører på, ikke sandt? Ja. Men skulle jeg gøre det om i dag, havde jeg nok stået endnu hårdere på, at det her, det skal ud i en butik. Vi skal se det hele end-to-end, hele vejen igennem, ikke sandt? Men det er jo læringer, der gør, at du får lyst til at lære noget om, hvordan du gør det endnu bedre. Så på mange måder har det været en hård, men den rigtige læring for min del. Og jeg tror, de fleste sådan produktledere, de kan nævne et par cases, hvor man ligesom sagt, det var før, jeg lærte mig metodikken, eller kanskje jeg har justeret på metodikken efter at have lært det.
Du, det har været utrolig interessant at snakke med dig, Fredrik. Bare helt på tampen, altså hvis man vil lære mere om produktledelse, etc., hvad bør man sjekke ud, bortset fra da, produktleder.no?
Jeg synes, det er et godt sted at starte, men et par stykker Lennys podcast, en gammel kar, der har været i Airbnb og kender alle i den her verden inden for produkt. Han deler masse ting ud. Folk er vældig generøse, så han er et godt sted. Mm. En anden kar, jeg liker vældig godt, han hedder John Kotler. og en dygtig produktleder, som også viser, at det ikke er vældig binært at jobbe i produkt, men det er vældig sådan messy, og det kræver, at du bretter ærmerne op og prøver en masse ting og ser, hvad der fungerer.
Du, igen tak, og det har været veldig interessant at høre om produktledelse. Jeg ønsker dig masse lykke til i Bookis, og ja, jeg må bare spørre dig en ting til, siden du nå, du har jobbet i Big Corporate, egentlig, hele tiden. Bortsett fra så gikk du over til Iterate, som litt ikke Big Corporate, men fortsatt et etablert selskap. Og nå jobber du liksom med en startup. Med, altså, hvordan overgangen fra, altså, ja, fra liksom Ringnes og Finn.no til å jobbe med en liten startup?
Nei, altså, jeg tror, jeg vil anbefale de fleste mennesker å prøve litt av hvert. Altså, smake litt på buffeten og se hva man liker. Personligt så ligger jeg, at man har et stort mandat, men også et stort ansvar, og at man kan tage vældig sådan raske beslutninger som team. Så jeg trives vældig godt, men ser absolut også, at man kan få bra ting til i et corporate setup. Mm. Men det kræver bare, at du har stamina og gode ledere, der har stamina til, at det her, det er altså ikke over natten, at du går fra at være marketing og sales-led til at blive product-led. Det er en modningsfase.
Altså det er jo en ændringsledelse, og det må egentlig begynde på toppen, på en måde. Altså, eller det må i hvert fald have en forankring i toppen.
Ja, jeg tror, det du vil ofte se er, at du kan få vældig flinke produktfolk ind, men de må have en telefonlinje direkte til toppen, og der må være en udveksling derimellem, og måske en oplæring fra produktlederne til ledergruppen. Hvis man ikke har en god produktleder inde i ledergruppen. Og det tror jeg jo, det der kommer til at ske de næste årene, det er, at man ser flinke produktledere bliver taget ind i de her corporate ledergrupper, fordi det trængs der virkelig efter min mening.
Ja, er det Tony Fadell, som har skrevet en bok om, han som gründeren av Nest, blant annet. Han jobbet jo på iPod'en under Steve Jobs, og han sa det å liksom ha air support,
ja, ikke sant? Precis.
Fra Steve Jobs, det betydde alt. Og det hadde han ikke da han jobbet i Google, etter at Google kjøpte Nest. Så det en veldig bra bok, men lese.
Ja. Jeg kan jo bare sige, i Carlsberg havde jeg air coverage helt fra toppen af. Mm. Jeg havde vores CEO i Carlsberg på en sms-linje, fordi han sagde,
ja.
Jeg vil vide, hvis der er noget, der ligesom skaber friktion, så lad mig vide det. Mm. Så det var næsten som Churchill, der ville vide, hvordan går det ude på fronten.
Netop, ja.
Og den linje, den tror jeg, du må få skabt. Så det er derfor, du må ligesom, du må tænke lidt anti-hierarkisk her, og få skabt de relationer, du trænger for at lykkes. Fordi du kan være dygtig, og du kan prøve at lykkes, og så er der ting fra, du må have den der air coverage til også at og lykkes.
Absolut. Igen tak, Fredrik, og lykke til videre.
Tak skal du have.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.